Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Qapı döyənlərin qapısını polis döydü. 3 rayonda referenduma qarşı imza toplayanlar həbs edildi.
Mənə dedilər ki, sən cəmaatı aldatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Bizdə axı rəsmi MSK-nın katibliyinin möhürü olan imza vərəqələridir. Onun hamısının başının üstündə yazılıb ki, Respublikaçı referendum qrupu.
İranda isə 2 azərbaycanlını Fatihəyə görə tutublar.
Məyə gəl bir dənə qəbrin üstündə bir dənə Fatihə verməqin 2 ayda zindanı olar.
Leyla Yunusun məhkəməsində qalmaqal xarici səfirliklərin nümayəndələri ayağa qalxdılar. Və günün sualı, referenduma qarşı imza toplayanların həbs edilməsi haqqında nə düşünürsünüz? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasına hazırlıq iclası gələn həftənin bazar ertəsinə təxirə salınıb. Vəkil İsaxan Aşırov bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan səhv göstərilib. Buna görə də hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə salıb. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində başlayan hazırlıq iclasına çox sayda hüquq müdafiə fəalı, ictimai təşkilatların və Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri qatılmışdı. Ramil Yusubov Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu Deyaz saytına müsahibəsində polisə böhtan atmaqda ittiham eləyir, onun təksir verməsini və 100 min manat məbləğində cərmələməsini tələb eləyir. Müxalifət partiyalarının yaratdıqları Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat adlı təşviqat qrupları Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət eləyib. Onlar Sabirabad, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Zaqatalı və Neftçala rayonlarında imza toplayan fəallarının təqib olunduğunu bildiriblər. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyasından bu şikayətə bir reaksiya məlum deyil. Bir neçə gün əvvəl Sabirabad rayonunda da polis imza toplayan 2 nəfəri saxlamışdı. Polis onların üstündən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Sabirabaddan millət vəkili seçilən Pənah Hüseyn ötən gün rayona gedib tutulanların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Prinsipən bunları saxlamaq üçün tutublar, yəni bu aydın məsələdir. Onlar çünki mən hər ikisini tanıyıram, yəni 100% bu işin əlaqəsi olmayan adamlar, 20 min dolar müxalifətdədirlər. Həm də şübhəli şəxs qismində onların üzərindən narkotika bənzər maddə çıxmasını əsas gətirərək təhqiqat aparılır.
Millət vəkili Pənah Hüseyn. Martın 18-nə təyin olunan referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməyi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə dalbadal 2 dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Hazırda dəyişikliyin lehinə hakimiyyət qrupları və əleyhinə olan müxalifət fəalları öz fikirlərinin təbliğinə hüquq qazanmaq üçün imza toplamaqla məşğuldurlar. Ermənistanda əsirlikdə saxlanan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov ailəsinə növbəti məktub göndərib. Əsgərin atası Azadlıq radiosuna bildirib ki, bu gün aldıqları məktubda oğlu yalnız vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazıb. Məktubu gətirən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndəliyinin mətbuat katibi Gülnaz Quliyeva.
Azərbaycan əskəri baş çəkiblər və onun saxlama şəraitini monitorum yapardılar, səhəti ilə maraqlandılar. Ailəsinə Qızıl Xaç deyilən məktubunda yazmağa imkan verdilər, yaradıblar. Və həmin məktub artıq bir gün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəvdədəki nümayəndələr vasitəsilə ailəsinə çatdırılıb.
Qırmızı Xaç Komitəsindən Gülnaz Quliyeva. Ermənistan tərəfi əsir əsgərin Azərbaycana qayıtmaq istəmədiyini iddia edir. 20 yaşlı əsgər Rafiq Həsənov ötən il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində qoşunların təmas xəttində əsir düşüb. Müdafiə Nazirliyi əsgərin naməlum şəraitdə əsir düşdüyünü bildirir. Xəbərlərimiz davam edir. Belarus müxalifəti onların 2 internet saytını hakerlərin dağıtdığını bildirib. Bugün səhər fəaliyyəti dayanan saytlardan biri Belarus Xalq Cəbhəsi Partiyasının, digəri Azadlıq Partiyasınındır. Belarus müxalifəti əmindir ki, onların saytlarını hakimiyyət dairələri dağıdıb. Amma Belarus prezidentinin ofisindən deyiblər ki, müxalifət partiyalarının saytlarının dağıdılması ilə hakimiyyətin heç bir əlaqəsi yoxdur. Brüsseldən gələn xəbərlərə görə Avropa Birliyində diplomatlar İranın Xalq Mücahidləri Təşkilatı adlı müxalifət qrupunun terrorçu təşkilatlar siyasından müvəqqəti çıxarılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Amma rəsmilər deyiblər ki, Xalq Mücahidləri Təşkilatının siyahıdan çıxarılması ilə bağlı yekun qərarı gələn bazar ertəsi Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri verəcəklər. Bu günlərdə Avropa Ədalət Məhkəməsi qərar gəlib ki, Avropa ölkələri İranın Xalq Mücahidləri Təşkilatının terrorçuluq hərəkətlərini sübut edə bilməyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişini davam elətdiririk. Günün sualını bir daha xatırladıram. Referenduma qarşı imza toplayanların həbsi haqqında nə düşünürsünüz? Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744-101-7. Qapı döyənlərin qapısını polis döydü. 3 rayonda referenduma qarşı imza toplayanlar həbs edildi. Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı ümumxalq səs verməsinə 2 aydan da az vaxt qalır. Səs vermənin əleyhinə olan müxalifət qrupları imza toplamaqla məşğuldurlar bu saat və 3 rayonda onların nümayəndələrini həbs ediblər. Onlara qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb, baş aldatmadan tutmuş narkotik maddə saxlanmasına qədər bu barədə xəbərlərdə də eşitdiniz və müxalifətin burada əsas istəyi nədən ibarətdir, onu deyək. Müxalifət istəyir ki, qanunun icazə verdiyi kimi onlar təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçsinlər və təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra onlar imkan qazanacaqlar ki, televiziyada vaxt alsınlar ki, özlərinin mövqələrini seçicilərə çatdırsınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Sumqayıtda olub və Sumqayıtda həbs edilən müxalifət nümayəndələri ilə bağlı məsələni araşdırıb. İndi siz onun hazırladığı reportaja qulaq asa biləcəksiniz.
Hə, buraxdılar dəyəsən, gəlirsiniz, hə?
Çox sağ ol, çox sağ ol, İqabə, mən Azadlıq Radiosunu minnətdaram.
Bu, Müsavət Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbasın dedikləridir. Yanvar 22-sində onu və partiyadaşı Azər Nağiyevi müxalifətin Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatının iki təşəbbüs qrupundan biri olan Respublikaçılar qrupuna 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplayarkən polis saxlayıb. Gecə yarısına dək Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2-ci polis bölməsində saxlanılan Fəxrəddin Abbas sonradan yanvarın 23-ü səhər saat 11-də geri qayıtması şərti ilə evinə buraxılmışdı. Azər Nağıyev isə gecəni 1-ci polis bölməsində keçirməli oldu. Yanvarın 23-ü səhər saat 11-də vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün biz də ora getdik. Binanın qarşısında şıdırğı iş gedirdi. Bir nəfər qaldırıcı kranın qülləsində dayanıb istilik sobalarının borularını təmizləyirdi. Bölmədən dedilər ki, rəis və müavini hansısa tədbirdədirlər. Birazdan gələcəklər. Vaxtı bada verməyib, saat 11-i keçməsinə baxmayaraq, hələ də orada gəzinərək içəri çağırılmasını gözləyən Fəxrəddin Abbasla söhbətləşdik. Dedi ki, barəsində heç bir şikayət ərizəsi olmadığı halda polis onu vətəndaşları aldadaraq və ya məcbur edərək imza toplamaqda suçlayıb, gecə yarısına dək qeyri-qanuni bölmədə saxlayıb.
Gör kimsə deyir ki, gəlib məni narahat edib, sən getmirsən cəmatın qapısına, narahat eləmirsən onu. Mən deyirəm ki, yaxşı, mən neyim, nətən narahatçılıq ki, mən qovama say qoyurlar. Mən deyirəm ki, göstərmədilər. Sonradan o ev göndərdilər bütün polis işçilərini, hansı mənim imza vərəqimdəki imzalar götürmüşdüm, evlərdən izahatı alıb gətirdilər. Gəlir 7-8 izahat edir, orada soruşlar ki, hanı bəs ərzələr, deyirlər ərzə yoxdur.
Bir saata yaxın gözlədikdən sonra Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2-ci polis bölməsindən dedilər ki, rəis suallarınızı Daxilişlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə ünvanlamağı məsləhət gördü. Daxilişlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bizimlə bu barədə söhbətində dedi ki, polis hər iki şəxsi imza toplayarkən qanun pozuntusuna yol verdiyi üçün saxlayıb.
Bunlar əhalini aldadaraq imza toplamağa çalışıblar və bunu hiss edən 2 nəfər Sumqayıt Şəhər sakini aldadılaraq hansısa vərəqələrə qol çəkilmələrinə barəsində polisə müraciət edib. Polis həmin o vətəndaşları saxlayıb.
Eləmədik tənbəllik, oradan getdik Tağıyev qəsəbəsi istiqamətinə. Fəxrəddin Abbasın imza topladığı gecəqondular yerləşən əraziyə. Kimlər ki, onun kağızına imza atmışdılar, danışmaqdan ehtiyatlandılar. Amma bununla belə əhali heç kimin onları aldadaraq və ya zorla imza verməyə məcbur etmədiyini bildirdi.
Adamlar göy aldadılar onlara zorla və yaxud qorxudurlar və yaxud aldadıq.
Valla zorla saat heç kəsə heç nə demirlər. Biz şəxsən razıyıq.
Amma qol çəkəndə baxırsınız, hə, hansı kağıza qol çəkəsiniz?
Hə, hə, o baxır hansına, nəyə lazımdır da.
Oxumaq lazımdır, sonra imza çəkmək lazımdır.
Yoxsa baxmadan için de ona qol çəkin.
Bax, hökumətə də tərəfdar adamsınız, prezidentə də tərəfdar adamsınız. Siz bax, burada eşitməmisiniz ki, kimisə zorla alladıb, kimsə qol
çəkin. Şəxsən eşitməmişim.
Qapı qonşuda olsa eşitərdiniz?
Yox ki, eşitərdim, amma heç kəsdən heçini eşitməmişim mən.
MSK üzvü Akif Qurbanov da deyir ki, əslində indiki vaxtda imza toplayanların vətəndaşları aldada bilməsi inandırıcı deyil. Ona görə də bu faktın irəli sürülməsi məntiqdən uzaqdır və reallığa söykənmir. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsinin 11 birinci maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının, vəzifəli şəxslərin referendumla bağlı proseslərə bu cür müdaxilə etmələri qanunla qadağan olunur. Bu hərəkətin məsuliyyəti cinayət məcəlləsində də öz əksini tapır.
Görünür, məsələləri başqa formada həyata keçirmək üçün kimlərdəsə bəhanələr də olur və bu əsasda bunlara ittiham irəli sürülür. Həm Fəxrəddin bəy, həm digər təzyiqə məruz olmuş şəxslər İlk öncə Dairə Seçki Komissiyasına bundan bağlı rəsmi olaraq şikayət ərizəsi yazdılar. Dairə Seçki Komissiyası onların istədiyi formada araşdırma aparmayacağı təqdirdə, əgər narazı olduqda, həmin şikayəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına edə bilərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından da narazı olduqda, bunu məhkəmə qaydasında Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət edə bilərlər.
MSK üzvü Akif Qurbanov. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmətlinin fikrincə, vətəndaşların seçki, referendum və s. bu kimi proseslərdə sərbəst iştirakına münbit şərait yaradılmalıdır. Əgər belə bir şərait olmasa, hətta referendum günü hər şey mükəmməl olsa belə prosesin demokratik keçdiyini söyləmək mümkün olmayacaq.
Yəni bunu bizim seçki administrasiyası və dövlət orqanları nəzərə almalılar ki, bu gün əgər Azərbaycanda keçirilən referendumun dünya birliyi tərəfindən, eyni zamanda yerli ictimai tərəfindən demokratik və azad qəbul edilməsini arzu edirlərsə, bugündən Azərbaycanda referendum qabağı siyasi şəraitin demokratikləşməsində bağlı tədbirlər həyata keçirməlidir. Amma biz bunun əksinə şahid olduq.
Anar Məmmətlinin sözlərinə görə imza toplama işində vətəndaşlara qarşı hər hansı qeyri-qanuni hərəkətlər baş versə, onlar özləri Dairə Seçki Komissiyasına və ya Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edə bilərlər. Aparılan araşdırmalar isə göstərir ki, hələlik vətəndaşlardan bu cür müraciətlər yoxdur. Yanvarın 23-cü günün ikinci yarısı artıq Müsavat Partiyasının üzvləri Fəxrəddin Abbas və Azər Nağıyev evlərinə buraxılmışdılar. Fəxrəddin Abbas deyir ki, əhalinin günün günorta çağı bu cür təzyiqin şahidi olması müxalifətin imza toplama işini xeyli çətinləşdirəcək.
Sumqayıtdan İlqar Rəsulun reportajı. Referendumdan bağlı həbslər Azərbaycana bir-birinin ardınca Avropa elçilərinin gəlməsinə təxminən eyni vaxtda təsadüf edir. Səfərlər Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz qalmaqalından və Avropanın qazı kəsiləndən sonra başlayıb. Avropa Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır, Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq Nabukko kəməri layihəsini sürətləndirmək istəyir. Bu günlərdə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner də Bakıda oldu. Avropa Birliyi indi Azərbaycanı həm də öz yeni qonşuluq siyasətinə daxil eləməyə çalışır. Tələblərdən biri də odur ki, Azərbaycan öz demokratiyasını inkişaf elətdirsin. Avropa siyasətçilərinin bölgəyə birdən-birə marağının artması insan haqlarında qorunmasına kömək eləyə bilərmi? Arifə Kazımovanın hazırladığı söhbətə qulasaq.
Son günlər referendumdan bağlı imza toplayan müxalifətçilərin həbsləri hakimiyyətin təlaşından irəli gəlir. Hakimiyyət müxalifətin təşkilatlanmasından ciddi narahat olmağa başlayıb. Bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Yanvarın 22-sindən bəzi regionlarda imza toplayan müxalifət fəalları saxlanıb. Müxalifətçiləri narkotik saxlamaqda, sertifikatsız mal satmaqda, seçiciləri aldatmaqda təqsirli biliblər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə yerlərdə müxalifət həmişə birliyə üstünlük verib. Elə bu da hakimiyyəti təşvişə salıb. İndi isə mərkəzi birləşmə regionlara da psixoloji üstünlük verib. Onlar görünməmiş aktivlik nümayiş etdiriblər. Hakimiyyət isə bu aktivliyi boğmaq istəyir. Senari Azərbaycan müxalifətinə tanışdır.
Ümumi fonda müxtəlif variantlar axtarılır, müxtəlif cür. Birinin birinə narkotik adlı tutulur, biri qorxudulur, biri döyünür, biri cərim olunur və s. biri iş yerindən çıxarılmazsa hədələnir. Ümumi bir siyasətdir bu. Kimə necə təsir etmək mümkünsə onun yollarını arayırlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri Sayavuş Novruzov lent.az saytına müsahibəsində deyib ki, müxalifətçilərin həbsi ilə bağlı deyilənlərin hamısı bəhanədir.
Bəhanə ondan ibarətdir ki, imza toplamaq üçün struktur, işləyən insanlar lazımdır. Vətəndaşların, əhalinin onlara gərək dəstəyi olsun ki, imzalarını da versinlər. Bugün belə bir dəstək olmadığından yerlərdə imza toplaya bilmirlər. Əksinə, yerlərdə imza vərəqələrini dairə seçki komissiyalarına təhvil veriblər. Bizdə bu barədə dəqiq məlumatlar var. Aparıb təhvil verərək imza toplamaqdan imtina etdiklərini deyirlər. Başqa söz tapmadıqlarından bəhanə kimi deyirlər ki, güya polis birini tutdu, cibinə narkotik maddə qoydu, o birisinə nə elədi və s. Bunlar hamısı bəhanədir, yalan söhbətlərdir.
ABŞ səfirliyindən Terry Davidson isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, müxalifətçilərin həbsi barədə detallı məlumat alandan sonra şərh verə bilərlər. Ümumiyyətlə isə cənab Davidsona görə seçki fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmamalıdır.
The United States feels very strongly that people should be allowed to
Birləşmiş Ştatlar inanır ki, adamlara qanuni siyasi fəaliyyət göstərməyə imkan verilməlidir. Onlar görüşə, imza toplaya bilməlidirlər. Seçki fəaliyyətinə məhdudiyyət olmamalıdır.
And there should be no restraints on that.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Seçki və Referendumlar Şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, müxalifətçilərin həbsindən məlumatsızdır. Azərbaycanda keçiriləcək referendumla bağlı onlara dəvət gəlməsə də, ümumilikdə cənab Kuznetsov prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı konstitusiyaya nəzərdə tutulan dəyişikliyi qeyri-adi adlandırır.
As far as I know, no other country in the Council of Europe which has no limitations.
Mənim bildiyimə görə Avropanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada prezidentlik müddətinə məhdudiyyət olmasın. Normal olaraq güclü dövlət başçısı olan Avropa ölkələrində onun yenidən seçilmə şanslarını məhdudlaşdırmaq təcrübəsi var.
Being re-elected and this is a common practice in Europe.
Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner bu həftə Bakıda deyib ki, referendum Azərbaycanın daxili işidir. Əsas məsələ azad və ədalətli seçki üçün şəraitin olmasıdır. Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya referendumu keçiriləcək. Əsas qanunun 20-dən çox maddəsinin dəyişdirilməsi təklifi olunur. Cəmiyyətdə əsas mübahisə doğuran təklif bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasıdır.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. İranda isə iki Azərbaycanlını Fatihəyə görə tutublar. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi bölgələrdə referenduma qarşı imza toplayanların polis tərəfindən həbs edildiyi bir vaxtda Bakıda Daxili İşlər Nazirinin iddiası ilə tanınmış bir hüquq müdafiəçisinin mühakiməsi başlayıb. Hakimiyyətə qarşı sərt ittihamları ilə seçilən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu polisi təhqir eləməkdə günahlandırırlar. Ondan üzr istəmək və 100 min manat təzminat ödəmək tələb edilir. Məhkəməyə həmkarım Marif Çingizoğlu baş çəkib, amma prosesdə qalmaqal baş verib, xarici səfərliklərin nümayəndələri ayağa qalxıblar. Reportajı dinləyək.
Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəsi Leyla Yunusa qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası insidentlə başladı. Belə ki, hakim zalda ayaq üstə duranlar çıxmadan iclasa başlamayacağını bildirdi. Amma bu zaldakıların etirazına səbəb oldu. Liberal Partiyasının nümayəndəsi və Semirxan isə hakimin səsləndirdiyi bu fikirlərin qanunsuz olduğunu bildirdi və zaldan çıxmayacağını qeyd elədi.
Belə proses aparırsınız siz. Deməli, bəri başdan hər şey bəllidir. Siz aşkarlığa yol vermirsiniz. Sifariş məhkəməsi. Elə bir qanun yoxdur ki, hakim gizli qərar versin. Gizli məhkəmədir bu. Puşinski məhkəməsidir.
Bundan sonra zaldakı digər şəxslər də bu fikri müdafiə elədilər.
Özümə əziyyət verib dururam. Nə üçün siz məni çıxardırsınız? Məyə onda şərait yaradın, oturum. Oturmuramsa, ayaq üstə özümə əziyyət verib dururam.
Məhkəmə nəzarətçilərin yenidən ayaq üstə duranları çıxarmaq cəhdindən növbəti etiraz prosesini izləyən beynəlxalq təşkilat nümayəndələrindən gəldi. Onlar öz yerlərini ayaq üstə duran adamlara verdilər. Ayaq üstəki diplomatik korpus nümayəndələrinin zaldan çıxarılması məsələsi səslənəndə, zalda oturanların hamısı prosesi boykot edib zaldan çıxmaq qərarına gəldi. Yalnız bu etirazlardan sonra məhkəmə zalına əlavə daha iki oturacaq gətirildi və adamlar yerlə təmin edildi. Bundan sonra hüquq müdafiəçisinin vəkili Saxan Aşurov nazirliyin iddia ərizəsində bəzi çatışmazlıqlar olduğunu bildirdi.
İddia Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələr nəzərə alınmaqla tərtib edilməyibdir.
Vəkilə görə iddia ərizəsində Leyla Yunusun daimi yaşadığı ünvanla qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Nazirliyin nümayəndəsi isə vəkilin vəsadətinə etiraz edib bunu qarşı tərəfin əsas məsələdən yayınmasına bəhanə adlandırdı. Amma hakim məsələnin qanuna uyğun olduğunu bildirdi. Bundan sonra hakim Şahin Abdullayev hazırlıq iclasının gələn həftəyə qədər təxirə salındığını elan elədi. Qaldı ki, tərəflər arasında barışın mümkünlüyünə Saxan Aşurov deyir ki, onlar barışığa hazırdılar. Hətta indiyə qədər qarşı tərəfin nümayəndəsi ilə bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı danışıqlar da aparıblar. Amma nədənsə müsbət nəticə olmayıb.
Mən kifayət qədər təşəbbüs eləmişəm, iddiaçının nümayəndəsi də bunu təsdiq edə bilər.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun məhkəmədəki nümayəndəsi Dabileyka Quliyev deyir ki, o vaxt iddia geri götürülə bilər ki, hüquq müdafiəsi üzr istəyib təksif versin.
Yəni biz burada polis əməkdaşlarının bütün çoxminli ordunun hüquqlarını müdafiə etmək üçün iddianı vermişik.
Hüquq müdafiəsindən nazirliyin istədiyi 100 min manat cərimiyə gələncə nümayəndə deyir ki, bu məsələ soran işidir.
Biz hələ pul istəmirik. Biz iddiada göstərmişik, amma hələ heç nə tələb etmirik.
Leyla Yunus sözü məhkəmədə iştirak eləmirdi. O bunu məhkəmə işi ilə bağlı bütün məsələlərin vəkili Saxan Aşurova həvalə etməsi ilə əlaqələndirir. Amma məhkəmə prosesində diqqət çəkən başqa bir məqam o idi ki, Leyla Yunusun hazırlıq məhkəməsində hüquq müdafiəçilərindən yalnız bir nəfər, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı iştirak edirdi. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu Deyaz saytına müsahibəsində Dəvəsi rayonunda İki az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazirliyin iddia ərizəsində göstərilir ki, hüquq müdafiəçisi öz müsahibəsində polisin şərəf və ləyaqətini təhqir edən ifadələr səsləndirib. Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Human Rights Watch, Norveçdə yerləşən Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Evi bu iddianı Azərbaycanda söz azadlığına növbəti zərbə adlandırıblar. Azərbaycan hökumətini çağırıblar ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu iddianı geri götürsün.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. İranda isə iki azərbaycanlını tutublar. Fatihə demək üstündə. İranda azərbaycanlıların öz mədəni hüquqları uğrunda mübarizəsi axır vaxtlar çətinləşib. Ümumiyyətlə, axır həftələrdə İranda siyasi və ictimai həyatda islahatlara çağıranlara qarşı təzyiqlər artıb. Bu yaxınlarda Nobel mükafatçısı Şirin İbadinin də ofisini bağlayıblar. Belə deyənlər də var ki, bütün bunlar İranda bu yay keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Hakimiyyətdəki mühafizəkarlar bu yolla vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Amma azərbaycanlılara qarşı təqiblər haqqında xəbərlər seçki olmayanda da eşidilir. Bu dəfə iki nəfəri Fatihə demək üstündə tutublar. Xədicə İsmailovan hazırladığı reportajı dinləyək.
Məgər bir dənə qəbrin üstündə bir dənə Fatihə verməyin, iki ayda zindanı olar.
Baxır Fatihəni harda verirsən? Şəhid Rəcai Universitetində memarlıq dərsi deyən Abdullah Abbasi cavanı da qardaşının sözlərinə görə Səttarxanın qəbrini ziyarət edib, orada Fatihə verdiyi üçün həbs ediblər. Abbasi cavan və onun bacısı oğlu Ərdəbildəki Razi Universitetinin memarlıq fakültəsinin tələbəsi Hüseyn Hüseyni keçən il noyabrın 13-də Səttarxanı anma mərasiminə qatılarkən həbs olunub. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə Tehranın evin həbsxanasının 209-cu bölümündə saxlanılırlar. İki gün əvvəl Hüseyn Hüseyni azadlığa buraxılıb, onun dayısının taleyi isə hələ qaranlıqdır. Abdullah Abbasi cavana rəsmən hansı ittihamın irəli sürüldüyü hələ bəlli deyil. Məhbusa qohumları və vəkili ilə görüşmək icazəsi də verilmir.
Təqribən 70 gündür mənim qardaşımı tutublar. İki dəfə getmişəm Tehranda, şəhərin dadqa inqilabına. Mənim mülaqət verməyiblər. İki seri demişəm ağa, mənim qardaşımın ittihamı nə mənadır? Nə iş görüb? Gedib Səttarxanın qəbrinin üstündə bir dənə Fatihə veribdi. İndi iki aydır zindandadır, mülaqət də vermirlər, mülaqət də heç verməyiblər. Özü də sulluqda saxlayıblar biləsin.
Qohumlarının tək adamlıq kamerada saxlandığını deyən Yədullah Abbasi cavan qardaşına işgəncə verildiyindən narahatdır. Dediyinə görə bacısı oğlu Hüseyin Hüseyniyə də işgəncə verilib.
Onu doyun da işgəncə veriblər. Zindan evin işgəncəsiz olmaz ki. Baba vurublar, əziyyət ediblər. Onu da sulluqda saxlayıblar da. İki ay o da beynə qalıb sulluqda. Keçən şeydə Abdullah bəyi tutmuşdular. Yəni o qədər işgəncə vermişlər. 4 ay qaldı zindanda, dəşviyə də gedəməmişdi 4 ayda.
Abbasi cavan ötən ildə Tehranda yaşadığı mənzilində həbs olunaraq 130 gün evin zindanının 209-cu korpusunda saxlanmışdı. Həmin həbs dövründə beynəlxalq təşkilatlar onun fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qaldığını bildirmişdilər. Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının məlumatına görə Buna qədər Abbasi Cavanı pan-türkizmdə, İran təhlükəsizliyinin əleyhinə işləməkdə, qanunsuz qruplarda iştirakda günahlandırıblar. Yədullah Abbasi Cavan qardaşının Səttarxan mərasiminə nə üçün qatıldığı barədə sualı təəccüblə qarşılayır.
Baba Səttarxan tərəfdarıdırlar da, Azərbaycançıdırlar.
Səttarxanın tərəfdarı olmaq və Azərbaycançı olmaq günahdır?
Bəli, bunların nəzərində günah olmasa 2 aydır mənim qardaşım, indi bu seyirdə tutubla zindana saladılar. Geçen seyirdə biləsində deyirdilər sən Azərbaycançısan, türkçü istəyirsən, bunlar o cür deyirlər da.
Cənab Abbasi Cavan həbs olunan qohumlarının milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizə apardığını deyir.
Bir dəxərə bu məmləkətdə bir haqq səhmi ola da, hesabımız yox ki bizim. İndi mənə bir dənə xətti versələ, qoysələ qabağmasını oxuyam varım. Səslərin içində gəl, türkçü zəbanı da ola da, türkçü də tədris ola da. Bir dəxərə türkdə 30-40 milyon İranda elə türk vardır, yaşayırıq biz burada. Bəli da, mənim qardaşım yoxsa bir ayrı bir xilafı zadı yoxdur.
Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyası bildirir ki, Abdullah Abbasi Cavan da, Hüseyin Hüseyni də vicdan məhbuslarıdır. İran konstitusiyası bütün millətlərə ana dilində təhsil hüququ tanıyır. Amma İran əhalisinin 1/3-dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlıların öz dilində təhsil tələbləri təmin olunmur. İran hökuməti belə tələblərlə çıxış edən fəalları separatçılıqda və pan-türkizmdə günahlandırır.
Xədicə İsmailovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qərbin rəqibləri Ankaranın əziz qonaqları olub. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt proqramını eşidə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3/4.
Kontekst verilişi davam edir. Türkmənbaşı komandasının sonuncu Magikanda getdi. Bu həftə Türkmənistanın Boz kardinalı istefa verdi. Üzdə olmasa da o, pərdə arxasında Türkmənistanın ən nüfuzlu şəxslərindən biri sayılırdı. Rəsmi səbəb kimi onun sağlamlığı ilə bağlı problemlər göstərilib. O, mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun dövrünən qalan yeganə nazir idi. İndiki prezident Qurbanqulu Berdə Məhəmmədov da yeri gəlmişkən onun himayəsi altında hakimiyyətə gətirilmişdi. Baş verənlər hakimiyyətçi təmizləmələrdir, yoxsa Türkmənistan getdikcə diktatorun mirasından qurtulmağa çalışır. Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinləyək.
Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Müdafiə Naziri Ağageldi Mamed Gildiyevin səhhəti ilə bağlı istefasını qəbul edir, onu ölkəsinə namuslu xidmətlərinə görə minnətdarlıq bildirib. Amma prezidentin Mamed Gildiyevlə münasibətləri və o cümlədən sonuncunun hökumətdə boz kardinal kimi tanınması baxımından səhhətin onun vəzifədən getməyinə əsl səbəb olması şübhə doğurur. Bugün mühacirətdə müxalifəçi Respublikaçı partiyasına rəhbərliyə edən keçmiş Türkmənistan diplomatı Çari İşan Yazıv Berdiməhəmmədovun prezident vəzifəsinə yüksəlməsində Mamed Gildiyevin rolu barədə danışaraq deyib. Onu deyə bilərəm ki, keçmiş müdafiə naziri çox nüfuzlu şəxs olub və Berdiməhəmmədovu hakimiyyətə o necə deyərlər öz çiynində gətirib. Məlumdur ki, Mamed Gildiyev Türkmənistanın birinci prezidenti, mərhum Sapar Murad Niyazovun dövründən qalan sonuncu güc naziri idi. Maraqlıdır ki, o dövrdə Türkmənbaşının iradəsi ilə vaxtaşırı dəyişən başqa nazirlərdən fərqli olaraq Mamed Gildiyev 2003-cü ildən bəri müdafiə naziri vəzifəsində qalmaq müəssər olmuşdu. Parlamentin qərarı ilə ömürlük prezident olandan sonra da Niyazov özünə varis qoymadı və 2006-cı ildə onun vəfatından sonra Berdiməhəmmədovun əvvəlcə prezidentin müvəqqəti əvəzi, sonra isə 2007-ci ilin fevral ayında seçki nəticəsində prezident seçilməsindən çox adam heyrətləndi. 6 ay keçmədən isə yeni prezident Daxili İşlər Nazirliyi və Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərlərini istefaya göndərərkən yenə Mamed Gildiyevə toxunmadı. Müşahidəçi rəylərinə görə o zaman Mamed Gildiyev indiki prezidentin hakimiyyətə gəlməsində gizlin rolu sayəsində vəzifəsində qala bildi. Amma indi Berdiməhəmmədovun onun istifası ilə niyə razılaşması məntiqi maraq oyadır. İşan Yazıvın rəyinə görə Berdiməhəmmədov bugün böyük sələfindən miras qalan dövlət xadimlərindən yaxa qutarmağı qərarı alıb. Bu istifa Berdiməhəmmədovun Niyazov irsindən yaxa qutarmaq səylərinin davamı ola bilər. Niyazovun təyin etdiyi adamlardan güc strukturlarında yalnız keçmiş sərhəd keşiyi xidmətinin başçısı və keçmiş müdafiə naziri hələ də vəzifələrində qalmışdı. Londondakı Hərb və Sülh İnstitutu media təşkilatının redaktoru John McLeod deyib ki, Mamed Gildiyev'in istifası ona işaretti ki Berdi Muhammedov nihayet prezident kürsüsünde özünü arkayın hissedir.
Well, first of all, it's a sign that he's able to do this, which is interesting.
İlk növbədə bu ona işarədir ki, o nəhayət özü öz marağına uyğun olaraq qərar vermək imkanındadır. Bu vaxta kimi isə elə təəssürat qalırdı ki, onun hakimiyyət imkanları natamamdır. Bütün bu yüksək vəzifəli rəsmiləri və sonra isə bir xeyli müddət yanında saxladığı Müdafiə Naziri Mamed Gildiyevi işdən qovması, o deməkdir ki, Berdi Muhammedov öz hakimiyyətinin möhkəmliyindən çox arxayındır. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, vəzifəsindən xoşluqla getməsinə baxmayaraq, Mamed Gildiyev Türkmənistanda dəbdə olan qaydaya görə istifadan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan bir çox başqa yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının taleyini təkrar edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Türkiyənin yürütdüyü siyasətdə dəyişiklik eləməsi isə Amerikada bəzilərini narahat eləməyə başlayıb. Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun araşdırmacısı Sönməz Çağabtay Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində sual eləyir ki, Türkiyə Qərbin müttəfiqi kimi qalmaqda davam eləyirmi? Onun fikrincə, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni öz Qərb müttəfiqlərindən təcrid eləyir. Özü də bu işdə xeyli irəli gedib. NATO üzvü olan Avropa Birliyinə can atan Qərbin demokratiya dəyərlərini bölüşən Türkiyə 2002-ci ildə hakimiyyətə AKP-çilərin gəlişindən sonra dəyişməyə başlayıb. İndi hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin iki dayağı var, din və pul. Müəllif xatırladır ki, axır illərdə Qərbin əleyhinə gedən bir xeyli lider Türkiyədə qonaq olub. İran İslam Respublikasının prezidenti Əhməd Nejad və Sudan prezidenti Ömər Əlbəşir. Ömər Əlbəşirə qarşı hətta BMT tribunalında soyqırım ittihamı da irəli sürülüb. Belə bir vaxtda Türkiyə hakimiyyəti onunla Sudana neft sərmayələrinin qoyulmasını müzakirə eləyir. Türkiyəyə gələn Əhməd Nejad isə orada böyük məscidlərin birində namaz qılmaq imkanı qazandığından bu fürsətdən istifadə edərək Amerika və İsrail əleyhinə şou düzəldib. İran prezidenti vətəninə xoşbəxt qayıdıb. Bir əlində Türkiyə ilə təhlükəsizlik sahəsində saziş, o birində isə Türkiyənin İranın qaz sektoruna sərmayə qoyması ilə bağlı müqavilə. Sonuncu müqavilə Amerikanın İrana qoyduğu sanksiyalarla ziddiyyət təşkil edir. Bundan başqa Başnazir Ərdoğan 2 il qabaq Ərəb Dövlətləri Liqasının toplantısında demişdi ki, Qərb terrorizm məsələsindən istifadə edib bizə silah satır. Başqa bir tədbirdə isə o bildirib ki, İranın nüvə proqramına qarşı çıxanların özləri də nüvə silahına malik olmamalıdır. Türkiyə, Amerika və Avropadan Kürd Fəhlə Partiyasının terror şəbəkəsinə qarşı mübarizədə yetərincə dəstək ala bilmədiyi üçün İran bu fürsətdən istifadə edir. İraqdakı Kürd bazalarını bombalayır, Kürd yaraqları haqqında Türkiyəyə kəşfiyyat məlumatları ötürür. İndi Türkiyədə keçirilən sorğular göstərir ki, İrana simpatiya artır. Enerji maraqları Türkiyəni Rusiyayla da yaxınlaşdırır. Keçən yay Cənubi Asiya münaqişəsi zamanı Amerika Rusiyanı təcrid eləməyə çağıranda Türkiyə hökuməti Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrovu məsləhətləşmələr üçün Ankaraya dəvət elədi. Keçən il Rusiya Türkiyənin ən böyük ticarət tərəfdaşına çevrildi. İndi Türkiyə istifadə elədiyi qazın 3-də 2-sini Rusiyadan alır. Bundan başqa Türkiyə həm də öz ənənəvi müttəfiqi İsraildən uzaqlaşır. Radikal İslamçı qruplaşma Həmasın atdığı raketlərin İsrail üçün böyük təhlükə olmadığını bildirir. Türkiyədə hakim partiyanın siyasətinin ölkəni qərbdən uzaqlaşdırdığını bildirən Vaşinqtonun Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun araşdırmacısı Sönməz Çağabtay bunları Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan Azadlıq Radiosunda dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanan Qaynar Xətt proqramı başlayacaq.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Evim olmamağından mən subayam, mən üzr istəyirəm. Mənim evim olsaydı mən çox böyük məmnuniyyətlə ailə qurardım.
İndi evin üstünü açıb töküblər hər şeyi, içərisi bərbat aldı. Deməyin, neyin oldu?
Bakı şəhərində 109 xidmətində Ədliyyə Nazirliyinin bütün telefonları çıxarılmışdır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Mağazaları gəzib 1000 bahanə ilə hər mağazadan 3000-5000 manat pul tələb edirlər.
Niyə bir marşrutda 30 dənə avtobus var, o biri marşrutda 2 dənə avtobus var?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük, qaynar xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Azadlıq Radiosunun, o cümlədən qaynar xəttin daimi bir dinləyicisi var, İlham Mirzəyev. O iki gözündən əlildi, ona görə də bütün mehrini radio salıb. Amma Azadlıq Radiosunun yayımı FM tezliyində dayandırıldığı üçün o özünün sözü ilə desək həm də kar olub.
Mən çox pərişanam ki, bizə qulaq asmağa imkan vermədilər.
İlham Mirzəyev Sumqayıtın sahil qəsəbəsində yaşayır. O, yolunun uzaqlığına baxmayaraq, kiminsə köməkliyi olmadan redaksiyamıza da gəlib çıxdı. Onun həyat hekayətini işidib, sizə də çatdırmaq istədik.
Mənim gözüm anadan gəlmədi. 85-ci ildə mən Gənclik metrosunun yanındakı Gözdən Əlilər məktəbini bitirəndə, 87-də təxminən biz qardaşım biri Rusiyyətdə Rostov vilayətində işləyirdi. Onun bir tanışı var idi. Bu Moskva ətrafında bir yaşlı kişi, onun sayəsində mənim qardaşım məni apardı, çıxartdı həmən Rusiyaya, Moskva vilayətinə ki, mənim orada gözümün birini əməliyyat elədilər. Ancaq çox istəyərdim ki, hamı istəyərdi, əlbəttə kim istəməzdi ki, gözü görsün, istəyərdim bir balaca görüm, amma ki, nəsə taliyyənin qismətinə şükür, şükür ilahinin məsləhətinə, əmirdən çıxmaq olmaz Səadət xanım.
Əməliyyat yəni bir nəticə vermədi.
Əməliyyat bir nəticə vermədi. Əvvəl mənə elə gəldi ki, nəticə verəcək, çünki gözümə yüzlük lampalar zadı salırdılar ki, bax bundan gözün görsün, anadan gəlmədi də baxmayın, nə qədər olmasa da öyrəşmək biraz çətin idi. Mən fikirləşdim ki, ilahi, bir qədər məşq eləyim, təxminən haradasa bir 6-7 ay məşq elədim, mənə elə gəlirdi ki, kölgələri zadı görürüm, indi də hiss eləyirəm, amma ki, ayağımın altında yolu, rəngləri görmürəm. İnsanlar ancaq səsi ilə ayırd eləyə bilirəm ki, mən səsindən bilirəm ki, filan kəs yaxşıdır, ürəyi yanar, məsələn, bizim kimi insanlara, məsələn, yaxşı münasibət göstərərim.
İlham Mirzəyevin evi olmadığı üçün evlənə bilmir. Qardaş ata-ana himayəsindədir. Ona verilən yataqxanada isə köməksiz yaşaya bilməyib. 40 yaşlarında olan İlham Mirzəyev yalnız təqaüd ümidinədir. Təqaüdlə dolana bilirsinizmi?
Valla, indiki qiymətlərə baxanda... İndi ata-ana var, bir təhər dolanır. Ata-ana da bir gün var, səhər yoxdur. Məsələn, mənim ev meşim yox. Özümdən kiçik bir qardaşımın üstündəyəm. Onun da bir uşağı var. Gözüm mənim kimidir, amma biraz şuuru xəstədir. Danışmır, eləmir. 9 yaşında uşaqdır.
Nimdaş köhnə olduğu o dəqiqə bilinsə də, qeym gecimindən bir təmizlik yağırdı. Dolanışıq yaxşı deyildi, amma söhbətimiz boyu İlham bir dəfə də olsun şikayət etmədi. Ev növbəsinə durub, amma nə vaxt ev sahib olacaq, bax buna ümidi yoxdur.
Ev növbəsində varam, mən bir dəfə durdum ev növbəsində. Nəyəsə durdum, orada bir-iki dənə kağız vermişdim, nəyəsə səhv gəlmişdi, valla... Ona görə də itibata düşmüşdü. Sonra mənə dedilər ki, təzə sədir gələndə eşitdim. Deyir ki, bəs o Mirzəyev İlham gərək gələydi burada, ev növbəsinə duraydı, belə filan. Mən 2006-cı ilin may ayının 26-cında bir də təzədən sənət verdim. Düzdür, hər sən ki, orada bir ev tikildi, paylandı, bir 10 mərtəbəli tək bloklu bina idi. Bir xeyli insanlara paylandı. Mən də yataqxanada uzun müddət qaldım, gerib gəlirdim, amma baxırdım ki, yataqxanada da, məsələn, üzr istəyirəm, yenə paltar da çişlənir, bunu kimsə yumalıdır. Məsələn, vaxtında gedib oranın restoranda yemək verirdilər, çay verirdilər. Düzdür, yeməkdən, məsələn, heç vaxt körlüğüm olmayıb, nicaransılığım olmayıb. Harada olmuşamsa, məsələn, bir qarın çörək tapıb yemişəm. Ancaq ki, deməyim odur ki, mən paltar da vaxtında çişlənir. Allaha qurban olum. Bir... Mən də sonra yerli komitənin sədri ilə danışdım ki, bəs belə-belə, dedi ki, sən narahat olma, ev məsələsi, indi bu 2009-cu ildə yeni bina tikilməlidir, o da hələ tikilməlidir, bilmək olmaz da neçə ilə tikiləcək. O da olmasa mən sənə hardan olursa olsun, mən də fikirləşəm hardan olacaq ki bu.
Gözləri görməsə də özünə çörək pulu qazanmaq üçün bir sənət sahibidir, musiqiçidir, bir müddət Bakı-Sumqayıt yolundakı kafelərdə işləyib.
Vaxtilə musiqini... Belə öyrənmişəm, mən əstəğfirullah deyə bilmərəm sənətkaram, yəni nəyəm. Mən ancaq ki, müəyyən xanəndələrin, aktyorların yanında qarmon alətində ifa eləmişəm. Məsələn, onların çox xoşuna gəlib. Rəhmətlik Məmməd Bağırzadə idi, Məleykə Əsədova, rəhmətlik aktyorumuz Mikayıl Mirzəyev, Məhəbbət Kazımov xanəndə, Qədir Məmmədov, Şamil Mustafayev kimi sənətkarların yanında məsələn, ifa eləmişəm, onların xoşlarına gəlib. Ancaq onlar mənə dedilər ki, o vaxt mən özür istəyirəm, yol kənarında restoranlar, kafelər var idi. Mən orada işləyirdim, o vaxtı hələ belə deyək, məsələn, elə gün olur ki, 10.000 manat, 25.000 manat, məsələn, o vaxt 50.000 manat və yaxud 5.000 manat, belə gətirib verirdilər ki, məsələn, ruhdan düşmədə, yəni sənətini davam elətdir. Hələ o restoran olmamışdan qabaq, sexlər var idi cəmiyyətdə. Fəhlə əlcəyiz, çevirdilər, biz də onu çevirirdik tərs üzündən düzünə. Haradasa 70 manat, 80 o vaxt Sovetlər dövründə. Çox alanda, məsələn, mən 250 manat pul alırdım.
Azan. Yəni, bir işiniz var idi, amma indi bu iş yerləri yoxdur.
İndi bu iş yerləri yoxdur, amma yenə də bu musiqi sənəti ilə... Məsələn, mənə...
Bir cəmiyyətə qaynayıb qarışırdınız da?
Bəli, cəmiyyətə qaynayıb qarışıram. Mənə deyirlər ki, sənin bir... Evin olsa, haradasa gətirib o qarmon alətində bir nəsə iş eləmək olar da, elə bir sənəti davam etdirmək olar.
Anadan gəlmə və ya sonra əlil olmuş mənzilə ehtiyacı olan insanların ev probleminin həlli varmı? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir ki, Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş və qanunla şəhid ailəsi statusu daşıyan şəxslərin ev problemi önə çəkilir. Amma 2008-2011-ci illəri əhatə edən dövlət proqramında digər əlil qruplarında ev məsələsinin həlli nəzərdə tutulub.
Bizim demək, dövlət proqramına uyğun olaraq ancaq Qarabağ əlilləri və şəhid əlilləri biz mənzillə təmin edirik. Bu yaxınlarda da Bakı şəhərində 2008-ci ildə Gözdən Əlilər Cəmiyyəti xəddi ilə Gözdən Əlilərə 90 mənzilli yaşayış binası tikib istifadə verildi. Dövlət vəsaiti hesabında. Onun da böyüsü elə Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin öz idarə heyəti tərəfindən aparılır.
İndi...
Dövbəyə dayanırsa, inşallah biz indi Respublika üzrə siyahları alıb vermişik Nazirlər Kabinetinə, tüm rayonlar üzrə. Hər rayonda nə qədər Qarabağ əlli, şəhid ailəsi 20 yan var, bütün ümumiyyətlə Çernobıl, Böyük Vətən, bütün kateqoriyalar üzrə növbədə dayananların sayını vermişik ümumiyyətlə haradasa 12 minə yaxın Respublikamızda mənzil növbəsində dayananlar var.
Yəni bu ancaq əlillərə aiddir də?
Bəli, əlil və şəhid əlilləri.
Şəhid əlilləri, aha.
İndi inşallah bilirsiniz, indi 2004-2008-ci ildə dövlət proqramı həyata keçirildi. Rayonlarda da, bir çox regionlarda da bu mənzilləri tikib biz istifadəyə vermişik. Hazırda da indi dövlət proqramı hazırlanır 2009-2013-cü ildə. Əllərin mənzillə təmin olması ilə bağlı. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı və Bakı şəhərinin də əllər üçün yaşayış binalarının inşası. İndi bir çox mənzillər nəzərdə tutulur. Rayonlarda da, Bakı şəhərində də.
Aha.
İnşallah Qarabağ əlləri mənzillə təmin olunduqdan sonra bir çox rayonlarda biz məsələn Çernobıl əllərinə də, hərbi xidmət və digər səhvlərdən olan əlləri də mənzillə təmin edirik. Yəni Qarabağ əlləri qutarıb indi ondan sonra keçirib digər səhvlərdən əllərin təminatı.
Yəni hər halda bu insanın bir ümidi olmalı olar da. Yəni
inşallah dediyim kimi dövlət proqramı təsdiq edəndən sonra yəqin ki o dövlət proqramı əsasında da biz hissə isə kateqoriya üzrə bu mənzillə təmin edəcəyik.
Rəhim bəy bir şey də soruşum sizdən.
Bəli.
Bu kör olsa da bu çalğı da bacarır. Deyir vaxtı ilə kafelərdə çalırdım amma indi yəni yaxın bir yerlərdə də məşğulluq məsələsi necədir bu insanlar?
Məşğulluq onu istəyirəm. Bunların əvvəllər demək istehsalat sahələri olubdu gözlənəllər cəmiyyətinin nəzdində. Onlar bir çox sahələrlə məşğul olublar. Hazırda da indi müraciət eləsinlər bizim məşğulluq xidmətlərinə. Orada əllər üçün kvota yerləri var, müəyyənləşdirildi. O kvota yerlərində yəqin ki onları təmin edərlər inşallah. Yaşadığı rayon məşğulluq mərkəzinə müraciət edir ya da ki Respublika bizim Əmək Nazirliyində baş məşğulluq idarəsi var. Ora müraciət etsin, problem yoxdur onun. İnşallah yəqin ki o məsələ həll oluna bilər.
40 yaşlarında olan gözdən əlil İlham Mirzəyevin isə ən böyük arzusu bir ocaq yiyəsi olmaqdır sözün bütün mənalarında.
Evim olmamağından mən subayam, mən üzr istəyirəm. Mənim evim olsaydı, mən çox böyük məmnuniyyətlə ailə qurardım.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bir əsrdən artıq yaşı olan binanın təmirə ehtiyacı var, amma təkcə binanın fasadının yox, həm də mənzillər uçub tökülür. Sakinlər isə kasıbçılıqdan gileylənirlər ki, mənzilləri təmir etməyə imkanları yoxdur. İndi binanı təmir etməyə razılıq verən tapılıb, amma mənzilləri yox. Sakinlərin gileygüzarını, məmurların cavablarını əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında işləyəcək.
Sabınçı qəsəbəsi Qambay Vəzirov küçəsi 8 ünvanında bir əsrdən artıq yaşı olan 2 mərtəbəli yaşayış binasının sakinləri burada gedən təmir bərpa işlərindən narazıdırlar.
Müraciət eləmişdi əvvəldən ki, hə, təmir eləsinlər evin üstünü. İndi də evin üstünü açıb töküblər hər şeyi, içərisi bərbat aldı. Də mən neynirəm belə təmiri? Mən necə indi gücümüz çatmır. Avaryonlu evdir, köhnə evdir. Yenə də yaşamaq mümkündür də.
İkinci qrup gözdən əlil olan Sabir Sadıqovun və digər sakinlərin şikayəti təmir işlərinin keyfiyyətindəndir.
Bütün evin üstü su içindədir. Bax, suyun dərinliyinə baxın. Haradasa bir 30 saniyə qədər. Bax, da var evlərin içi, bax, su içindədir. Bax, görürsünüz, qabı da səsirdir. Yəni, burada insan yaşamağa qeyri mümkündür.
Deyilir, burada drenaj sistemi qoyacaqlar, qazacaqlar. Hanı, hələ görmürüm mən. Yoxdur, yoxdur. Yaşarsın belə əməlli iş görmürlər, başdan ötürmə. Pərəkən su çıxdı, getdi. Bu nə tərdir? Bəs evi içində yağış yağdı, kakoç.
Deyəndə də
qar olmuşdu. Hamısı buradadır.
Deyəndə də
yayda quruyub, bəlkə nəsələr olar.
Sözdən dedik biz aşağı evlərə bizə demir baxır remont elə. Deyəndə özümüz remont eləyib oturmalıyıq da.
Sakinlərin ərizəsi əsasında ötən ilin aprelində Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu binaya baxış keçirib. İnstitutun mürəkkəb qurum şəraitində binaların tikintisi bölməsinin müdiri Marat Əliyev binanın durumunu belə açıqlayır.
Mən sizə deyim ki, o birinci mərtəbə yaşayış üçün yararlı deyildi. Mən onlara da göstərdim. Yəni elələri var ki, 2 metrə 42-30 hündürlüyü var. Onlar da məcbur olub ki, biraz da hündür olsun deyə dərinləşiblər aşağı. Deyək ki, asfaltdan bir 30-40 cm aşağı. Biz də gəlir çıxır, yavaş-yavaş qurum sularının təbəqəsində yerdə çıxır. Döşəmə gəlir çıxır şeydə, qurum sularının səviyyəsində. Yəni orada hava təbəqəsi olmalıdır, hava çəksin.
Əlif problem barədə bilir. Amma institutun rəyində nədənsə yalnız binanın piləkən qəfəsinin və damın təmirinə ehtiyac olduğu göstərilir. Təmir işlərini maliyyələşdirən Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsində çalışan Vəzir Abışovun sözlərindən belə məlum olur ki, hətta rəy verilsəydi belə idarə zirzəminin təmiri ilə məşğul olmayacaqdı.
damda payasa deyirlər, dəmir beton kəmər. Ondan sonra dam örtüyüdü taxta materialından, üstü səklənmiş dağalı metal zərəqədəndi. Bir də poligon hissəsi qəzalıdır, onu da 102 diametri turbalar bastırıb, pləçən hissəsində döşəməsini vuracaq, beşlik taxtada. Yine girməyəcək hanım, o evin içi bizim problem deyil, biz ancaq dam örtüyüdü, fasaddı, eyvandı, biz də pləçən.
Sakinlər 3 aydır mənzillərindən köçürülüb, təmir isə cəmi 1 aydır başlayıb. Onlar müxtəlif yerlərdə dövlətin hesabına kirayə ev tutublar.
Buradan çıxardıblar ki, bizi remont edirik. İndi deyir, alt mərtəbləri heç əlimizi də qoymuruq, ya remont eləmirik. İndi evlərimiz nə gündədir? Suyun içində də, suyun içində.
Bu evi içində heç nə eləmir.
Eləmirlər, heç nə eləmirlər, heç nə. Hə, bizə demişdilər, ancaq indi deyirlər ki, heç nə eləmirik, ancaq bunları eləyib gedəcəklər.
Vəzir Abuşov deyir ki, təmir bir ay başa çatacaq, amma drenaj sistemi hələlik quraşdırılmayacaq. Səbəbini belə açıqlayır.
Maliyyə vəziyyəti bilirsiniz də, bu neftin qiymət düşməklə əlaqədar. İndi ona sonra baxacaq. Hələ vacibi dam örtüyüdü, eyvandı, pləkəndi. Bunları eləyib qutaracaq.
Sonra
yəqin ki, tamamlayacaq.
Bəs sonra təxminən nə vaxta nəzərdə tutulur?
Sonra deyə bilmərəm də, indi o vəsaitdə nasıl?
Azərbaycan büdcəsində neftin qiyməti bir barel üçün $70 planlaşdırılıb. Bütün xərclər də ona uyğun hesablanır. Hələlik neftin qiyməti $41-dır. Ekspertlər Sabunçu sakinlərinin ehtiyaclarını ödəyəcək qiymət artımını heç proqnozlaşdırmırlar da.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir, növbə elanlarındır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 107.7.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Ədliyyə Nazirliyinin telefon nömrələri 109 sorğu xidmətindən çıxarılıb. Bunu dinləyicimiz Rasim Cavadlı qaynar xəttə söyləyib. O hesab edir ki, Ədliyyə Nazirliyinin telefon nömrələrinin sorğu xidmətindən çıxarılması onun ictimaiyyətdən gizlədilməsi deməkdir.
Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, siz əgər özünüz də maraqlansanız, Bakı şəhərində 109 xidmətində Ədliyyə Nazirliyinin bütün telefonları çıxarılmışdır. Bununla əlaqədar insanların həmin orqana müraciət etməsi üçün şərait yaradılmayıb. Bakı şəhərində olanlar heç olmasa gedib həmin orqana özləri bilavasitə müraciət edə bilərlər. Və Sumqayıtda və digər ətraf yerlərdə yaşayanlar neynəsinlər? Belə ola bilərmi ki, dövlət orqanı, hər hansı bir nazirlik və dövlət komitəsinin bütün telefonları ləğv edilsin? Müvəqqəti də olsa onların telefonlarının olmamağı əhali üçün çox böyük çətinliklər yaradır.
Biz də dinləyicimizin bu şikayətini yerindəcə araşdırmaq istədik. 109-a zəng elədik.
54, buyurun.
Alo, xanım, salam. Zəhmətən Ədliyyə Nazirliyinin telefonu deyin.
Ədliyyə Nazirliyinin nömrəsi çıxarılıb, hələ səzəsi yoxdur.
Bəlkə 109-un ödənişli xidməti verir Ədliyyə Nazirliyinin telefonunu. Ona görə də ödənişli xidmətə də zəng elədik.
Olanın nömrəsi bizdə
çıxardıblar. Niyə, xanım?
Bu xidmətin bizə verdiyi cavabdır. Bunun səbəbini öyrənmək üçün Nazirliyin katibliyi ilə əlaqə saxladıq. Burada sualımızı sualla qarşıladılar.
Xanım, onu deyə bilmərim, mümkün deyil çıxarsınlar. Amma məndə olan məlumata görə, yəni bütün bura qəbul otağıdır. Yəni bura gündə onlarla insan zəng vurur. Yəni bu zəng vuran insanlar da ki, təbii ki bu nömrəli məlumat bürosundan. Böyle təəccüblü qaldım. Çıxarılıb, çıxarılmayıb, məndə o məlumat yoxdur.
Ədliyyə Nazirliyinin katibliyinin telefon nömrəsi 430-01-89-dur. Buradan bizə verilən insan haqları və ictimaiyyətlə əlaqələr telefonlarının isə bəhsinə cavab verilmədi. Birindən isə dedilər ki, mətbuat xidmətinə Rasim müəllimə zəng eləyək. 438-73-56 nömrəli telefona isə günün hansı vədəsində zəng çaldıq? Götürən olmadı. 109 sorğu xidmətinin rəhbəri Əhliman İsmailovun buna bir izahı olar deyib onu axtardıq. Məlum oldu ki, Əhliman İsmailovun özü də bu barədə xəbərsizdir. Çünki o da məlumatı öz işçiləri ilə dəqiqləşdirdi.
Nətər verin, bir dəqiqə. Alo, Ədliyyə Nazirliyinin telefonu. Nətər yoxdur. Və niyə çıxarılıb? Hava çıxarılıb. Onu da birə bax. Redaksiyon nə şeyli verin. İndi deyin növ postasına. Onu təcili araşdırsınlar və məlumat versinlər. Bizdə kompüterdir də, o kompüter vuranda oca görülür, nömrə çıxarılıb. İndi mən onu araşdıraram.
Yəni sizdə Ədliyyə Nazirliyinin hər hansı bir göstəriş gəlməyib ki, onların nömrələri çıxarsın?
Yox, mənə göstəriş gəlmir ki, o gedir bizim məlumat hesablama mərkəzində, göstərilir və orada telefonlar lazımdır, verilir, lazım deyil, o idarənin özünün xaişidir, deyək ki, tələbidir. İndi mən onu araşdıracaq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək. Qaynar xəttin radio forumuna zəng edən bir dinləyicimiz vergi işçilərindən şikayətçidir. O deyir ki, dünya maliyyə böhranı onların da alış-verişinə təsir edib. Amma vergi işçiləri onlardan pul istəyir. Dinləyicimizin bu dediklərini araşdırmağa çalışacaq. Digər dinləyicimiz Gülə xanım isə Bakı nəqliyyatından narazıdır. O, istədiyi yerə, istədiyi marşrutla gedə bilmir. Nəqliyyat Nazirliyindən isə dəfələrlə deyilib ki, şəhər daxilində kiçik tutumlu marşrutların hərəkətinə qadağa qoyulub. Şəhər daxili sərnişin daşıma yalnız iri tutumlu avtobuslarla aparılır.
Hörmətli azadlıq, iqtisadi böhranın tuğyan etdiyi bir dövrdə, ticarətin kəskin zəiflədiyi bir dövrdə vergi işçiləri mağazaları gəzib, 1000 bahanə ilə hər mağazadan 3000-5000 manat pul tələb edirlər. Sağ ol.
Başlayız, mən sizi ikinci dəfə narahat eləyirəm. Gülə xanım, bu nəqliyyat barəsində danışmaq istəyirəm. Mən özüm 62 ilim müəllimiyəm, özüm də əməkdar müəlliməm. Mən başa düşürəm bu qayda qanunlardan danışırlar, necə olmalıdır, Avropada necədir, burada necədir, harada küsünlər, harada... Əsas danışmaqdır ki, ondan o barədə ki, cəmaat küçələrdə tökülüb, marşrutlar dəyişib, qalırsam sabuncu vağzalından bu tərəfə nə ilə gələsən? Bunları həll eləmək lazımdır. Niyə bir marşrutda 30 dənə avtobus var, o biri marşrutda 2 dənə avtobus var? Çox marşrutlar tamamilə götürüblər, 188, 207-nin marşrutu nə üçünsə belə dəyişib.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.